Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита. Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ иска, но и може ли отново да управлява България? Отговаря Радомир Чолаков, ГЕРБ.
Беновска пита.
Здравейте, господин Чолаков. Вие сте отскоро в политиката, но застарахте много стабилно. Може би квалификацията ви като юрист ви помага.
Може би и възрастта и опита.
Да, и опита ви в медиите, бих казала.
Може би.
Въпросът, който искам да ви задам е, може ли ГЕРБ отново да управлява? Вижда се, че иска. Но може ли отново?
Не е въпросът в искане, въпросът е в моженето.
Така.
Мисля, че в последните три парламента кратки, отчетливо се видя, че не може да бъде съставено управление без ГЕРБ. Госпожа Ива Митева току-що каза, ако чухте, че ГЕРБ е бил изключително позитивна и конструктивна опозиция, и ние наистина страдахме, когато виждахме как тези представители на промяната с големите си претенции просто не можеха. И тук вече въпросът не е според мен иска или не иска някой, а въпросът е може ли или не може. Има ли експертиза или няма експертиза. Сравнете експертизата на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ СДС с експертизата на колегите от промяната и ще видите, че отговорът ви е еднозначен.
Абе, господин Чолаков, вие да си послужа с изречението от нашата тениска. Сега ще ми я подадат, но вие, колеги, дайте ми една тениска. Just kidding, шегувате
ли? Just kidding. С кое?
Да бяха във вашата... Искате още една тениска ли?
Не.
Да бяха на ваше място промяната. Как така? Шегувате ли се?
Не ме чухте. Казвам, сравнете ги. Сравнете експертизата на промяната с експертизата на моите колеги в парламентарната група на ГЕРБ СДС. Вижте, нека да ви дам един пример. В началото на 47-то Народно събрание, когато се избираха комисиите, председателите на комисии, колегите, които направиха четворната коалиция, увлечени от така ентусиазма си, че сега вече те са на власт, сега вече те ще казват, сега вече те ще чегъртат, решиха, че всички председатели на комисии ще се изберат измежду техните среди и че опозицията няма да получи нито едно председателско място, което между другото никога не се е случило в парламента. Винаги парламентарните комисии са се разпределили пропорционално в най-добрия случай, но във всеки случай винаги опозицията имала председателски места. Те решиха, че този път няма да има. И председател на социалната комисия стана по тяхно предложение един младеж на 29 години. До мен в залата седеше Деница Сачева, която беше избрана за заместник председател. И аз се попитах, Деница, как това момче смята, че може да бъде председател на тази комисия? Дори не му запомних името.
На коя комисия?
На социалната. Това е комисията, която се занимава с пенсиите, между другото. И я попитах, как може това момче на 29 години без никакъв опит да бъде председателът и да си заместник председател? Как точно си го представят, че ще стане? И тя се усмихна и каза, не знам. Вижте, не може човек на 29 години, с цялото ми уважение към младостта, да бъде председател на социална комисия, в която единият заместник председател е Деница Сачева, другия е доктор Хасан Адемов, и той да ги ръководи. Разбирате ли, не може.
И двамата са и бивши министри.
И двамата са и бивши министри. И двамата са колеги с огромен опит в тази сфера. И нека само да кажа, че аз, когато бях на 29 години, не можех да си представя какво означава пенсия. Не можех да си го представя просто. Да. Значи има неща, които са невъзможни, и нашите колеги направиха всички невъзможни неща, които трябва, не бива да се правят в политиката. Включително, пак ви казвам, по отношение на експертизата.
Като казахте пенсия, не мога да отмина мълчаливо това, че Кирил Петков сравни Бойко Борисов, каза, че бил астрален близнак с баща му и баща му се бил пенсионирал. И Бойко да се пенсионирал и той, защото вече
баща му, доколкото разбираме, управлявал много активно няколко министерства, включително Министерството на околната среда. Това в скоба, но знаете ли, значи за такова...
Това в кавички бих казал.
За такова дискриминационно изказване, между другото, да кажеш, че възрастните хора трябва да излязат и да бъдат изхвърлени от обществения живот, за такова дискриминационно изказване на Запад всеки политик би напуснал политиката веднага. Ама веднага просто. Защото това е дискриминация по възраст. Което показва още един път, че тези хора нищо не са научили, нищо не знаят и всичките техни претенции за образованост, за компетентност и за някаква модерност са просто кухи фрази, с които се опитват, нали, да привлекат някакво обществено внимание, но дълбоко в себе си, дълбоко в характерите си, това са, айде да го кажа любезно, объркани хора, които компенсират интелектуалната си немощ с някакви диктаторски опити, насилнически опити, ами ние пък сега ще управляваме, пък нека да видите пък. Изобщо детска градина, разбирате.
Изкушавам се да ви пусна... Вие сте свързани с църквата.
Не мисля, че
какво?
Трябва да се коментира, но...
Защо?
Добре.
Това да не е нещо срамно.
Давайте.
Напротив, аз го подчертавам, защото знам църквата каква огромна роля играе и в Западна Европа, и в съседна Гърция, ако щеш, и в нашата история е играла. Но изкушавам се да ви пусна част от словото на митрополит Пловдивския, митрополит Николай, в денят на съединението, защото то беше показателно за това, което всички виждаме, но сякаш не говорим синтезирано и ясно по него, и ще продължим разговор.
Възлюбени в Христа Бога, брати и сестри, когато подготвях днешното си слово по повод Деня на Съединението, реших да прегледам какво съм казал предишните години на този празник. Защото имам чувството, че всяка година говорим едно и също. За съжаление, съм прав. Мисля, например, какво съм казал в словото си на този ден през 2013 година. Ще попитате дали в днешния ден, в деня в който честваме съединението на България, Българската православна църква ще каже няколко думи по актуалните политически събития. Дали църквата ще вземе страна? С какви думи тя ще охарактеризира случващото се? Как ще го коментира? Какъв призив ще отправи? Думите, които характеризират случващото се, вече са казани. Ето само няколко цитата от вчерашната преса. Яростна конфронтация. Още като деца започваме да мразим тези, които мислят. Голямото мразене. Здравият разум напуска последните територии в колективното българско съзнание. Пълно отсъствие на допирни точки между опонентите. Състояние на пълна гражданска непоносимост. Егоизъм, който връзва краката на държавата с железни окови. Това са думи на независими коментатори, и те много ясно назовават състоянието, в което е изпаднало обществото ни: омраза, безпаметност, гняв, егоизъм. Това съм казал преди 9 години. Тогава съм цитирал вестникарските заглавия от 5 септември 2013 година. Ако прегледаме вчерашните публикации, социалните мрежи, социалните медии, сигурно ще прочетем същите заглавия. 9 години все едно и също. Омраза до степен на безпаметност, гняв, егоизъм. Съгласете се, че това не е нормално. Не мога да не отбележа обаче, че се наблюдава известно развитие. Ако преди омразата беше насаждана и нагнетявана по-скоро по принцип, от 2 години насам тя вече добива персонифицирани черти. Сега конкретни групи хора биват призовавани да мразят конкретни други групи хора. Младите да мразят старите, хората от центъра да мразят хората от покрайнините. Слушащите един вид музика трябва задължително да мразят слушащите друг вид музика. Работещите в сферата на високите технологии да се отнасят с пренебрежение, да не кажа с презрение към обикновените работници. Излиза, че ти вече не можеш да се идентифицираш с определен социален кръг, ако задължително не мразиш хората от другите социални кръгове. За омразата на политическа основа изобщо да не говорим. Там тя вече граничи с истерия. В омразата на политическа основа се очертава една още по-опасна тенденция. Напоследък започнахме да чуваме призиви за елиминиране и едва ли не физическо ликвидиране на конкретни личности, назовавани поименно. Имам чувството, че се връщаме във времената на Испанската инквизиция, когато самозабравили се хора, присвоили си светска власт, се изгаря и наклади тези, които не са мислили като тях, след скалъпени фарсови съдебни процеси, провеждани уж от позицията на някакви ценности. За никакви ценности не е ставало дума, а само за упражняване на груба, безчовечна власт. За политика, представяне като религия. Искам много добре да запомните, че инквизицията като институция е изобретение не на православната, а на католическата църква, на западната църква. Тормозенето, унижаването, малтретирането и унищожаването на хора заради убежденията им или защото ги смятаме за по-ниши от нас или просто защото не ни харесват, са средновековни практики, въведени на Запад, които ние в Светата православна църква смятаме убедено за еретически и категорично отхвърляме и осъждаме. Ако там най-важната ценност е да упражняваш надмощие, а методът за постигане на надмощие е разделяй и владей, чрез сеене на омраза, то за нас най-важната ценност е любовта. А методът за изглаждане на противоречията се казва диалог и съборност. Когато казвам това, се замислям и върху нещо друго. От началото на прехода българите изпращат децата си драговолно и радушно на Запад с хиляди и хиляди, за да учат там и да попият западните ценности. Сега те започнаха да се връщат и се оказва, че освен знания, които те първа ще очакваме да приложат, някои от тях са попили и презрение към родното, неуважение към родителите, краен индивидуализъм, материализъм, егоизъм и на всичко отгоре готовност да налагат наученото на сила с методите на инквизицията. Те говорят за политика, но на практика се държат като религиозни фанатици, изповядващи някаква религия на омразата, ако изобщо може да има такава. Тази война на омразата, в която нашите деца стават инструменти на злото, трябва да спре веднага. Всички сме длъжни да го направим. А ако има възрастни, които ги насъскват и се възползват от неопитността им, то те трябва да бъдат изобличени сурово от цялото общество. Казвам това между другото, но ви моля да се замислите над въпроса, защото ми се струва много важен. Сега чуйте какво е казал по темата за омразата свети апостол Йоан Богослов. Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той още е в тъмнината. Който обича брата си, той пребъдва в светлината и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той се намира в тъмнината и в тъмнината ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е ослепило очите му. Запомнете, брати и сестри, този съвет на светият апостол. Когато някой ви говори, гледайте очите му. Устата може да лъже, но очите не лъжат. Ако той ви говори за омраза и в очите му има тъмнина, знайте, че тъмнината го е ослепила. И той не знае на къде отива. А щом не знае на къде отива, няма как да ви отведе на добро място. Вижте колко просто и ясно го е казал светият апостол. Гледайте очите и по тях ще разберете кой е.
Господин Чулаков, защо трябваше един духовник да ни каже да спрем да се мразим? И от тук въпроса, може ли Борисов, Бойко Борисов, да обедини нацията? Може ли да превахне тъмнината от очите ни?
Духовникът е длъжен да ни казва да спрем да се мразим. И според мен всички духовници го правят непрекъснато. Въпросът е да ги чуваме. Не знам дали ви направи впечатление, между другото, само да кажа една дума. Веднага след словото на митрополит Николай избухна хейт. Този хейт винаги се провокира от, мисля, 4 сайта.
Да, извинявайте, затова реших да го пуснем тук. И?
Може би трябваше да го пуснете до края, защото финалът е още по-добър. Но избухва хейт. Този хейт, между другото, е много полезен за...
4 сайта, казвате.
4. Те тенденциозно го мразят. Те просто го мразят.
Или може би някой им плаща?
Не мога да преценя. Това винаги води до резултата, че и тези, които не са чули, че е имало такова слово, чуват, и тези, които не са го чели, го прочитат, и след като го прочитат, изведнъж всички млъкват и започват да мислят.
Върху да,
това, което
стана,
той е казал, точно така стана.
Забелязахте,
че в момента
тишина.
Настъпи страшна тишина. Обикновено винаги след неговите слова настъпва страшна тишина. И това е добре, защото хората трябва да бъдат подбуждани към размисъл. Все пак. Колкото до въпроса ви, Бойко Борисов може ли да бъде обединител? Да, може. Забелязвате ли, че хора, които могат да бъдат обединители, биват подлагани на изключителен хейт? Всъщност, атаките са именно срещу хора, които могат да бъдат обединители. Някакси на преден план се изтласкват разединяващите тези. Обединяващите тези биват така избутвани в медийната среда и в публичното пространство. Така че може, и го е доказал, че може, и може би и заради това, как да кажа, понесе тези удари, които понесе. Но аз мисля, че и както казахме, хората започват да разсъждават и нещата ще се върнат лека по лека по местата си.
Макар че аз не съм вярваш в този, как да кажа, традиционния смисъл на думата, ще си послужа с един израз. Дай Боже да е така.
Аз мисля, вижте, ние в момента, българите и нашата държава, се намираме в една гранична ситуация, в която или разделението ще доведе до окончателен разпад на държавността, който всички виждат вече, или ще започнем да намираме допирните точки и да се обединяваме. Не знам дали ви прави впечатление, но политически сили, като например ДБ, започнаха да говорят много по-обрано. Започнаха да говорят много по-така смирено, консенсусно. БСП дори. ИТН, Ива Митева беше току-що при вас, аз чувствам, че те също извървяват своя път на развитие. Всъщност идеята никога с ГЕРБ. ГЕРБ трябва да бъдат изчегъртани. Тръгна от Слави. Слави го започна. И изведнъж сега Ива Митева казва, ама тя опозицията беше много конструктивна. Ами да, да, така беше. И трябва да ви кажа, че в 47-то Народно събрание колегите от ИТН инстинктивно започнаха да търсят контакт с нас, защото виждаха, че ние сме, как да кажа, конструктивното начало, експертизата и хората, които могат да са балансиращия фактор. Защото в крайна сметка с лозунгите никога с ГЕРБ и никога с този и никога с онзи, докъде се докарахме, има едно противоречие вътре, което те трябва да го преодолеят в себе си. Значи не можеш да казваш, че опозицията е била конструктивна и че трябва да търсим разбирателство и същевременно да искаш да разбиваш политическата система, а в момента да разбиваш и държавното устройство.
Финал.
Те трябва да решат.
Кажете на камерата, това е вашата камера, обърнете се към мен. Къде и в кои райони да гласуват хората за вас? За Радомир Чолаков.
Пловдив град, 16-ти многомандатен избирателен район, и София област, 26-ти многомандатен избирателен район. Заповядайте.
Много ви благодаря за това участие.
Благодаря ви.
Радомир Чолаков, ГЕРБ. Изчезваме и се връщаме.
Радио К2. Избори.
За 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.